Fredagsfrokosten på Mediano serveres i samarbejde med HelloFresh, der giver dig rabat på deres måltidskasser den første måned ved brug af koden HelloMediano. Den indeholder derudover et sponsoreret element fra Pundit, brætspillet til fodboldnørder og selverklærede eksperter. God fornøjelse.
Det er fredag, det er frokosttid, det er ugens sidste dag. Du er kommet med til fredagsfrokosten og med indenfor hos Medianos redaktion, mens der bliver lavet ting og sager i køkkenet. Vi har igen fået et forslag, så godt fra lytterne, at vi ikke behøver at være kreative selv. Det er Nikolas, der skriver, må man komme med et forslag til et fremtidigt frokost eller fredagsfrokostemne? Det må man selvfølgelig gerne. Så skriver han, de vigtigste personer for dansk landsholdsfodbold gennem tiderne. Der har været mange store personligheder, både spillere, trænere og ledere. Så her er vi. Er det Sepp Piontek, Richard Møller Nielsen, Morten Olsen, som spiller træner? Er det Poul Hylgaard som gammel DBU-boss, Peter Møller, der turde sætte Hjulmand ind foran Harreide, eller Elkær, Michael Laudrup eller Peter Schmeichel som spiller? Eller er det Kasper Hjulmand, og det han har holdet der i gang med? Det skal vi have noget ud af i dag. Det er selvfølgelig også fredags frokost, så i køkkenet står Niklas og Hebo. Og Niklas, hvad står menuen på? Du har fået en udfordring i dag.
Jamen, vi prøver at bevise, at man sagtens kan lave det her HelloFresh rigtig hurtigt, så vi laver dobbelt op, hvor vi både laver hvidløgspaneret kylling og en fræk chorizo bowl.
Det er to retters menu med to stjerner i køkkenet. Det bliver helt fantastisk, det her. Og jeg har tjekket datomærkerne.
Ja, de ser nogenlunde ud.
Fredagsfrokosten er skabt i samarbejde med HelloFresh. Det er måltidskasser leveret lige til døren af Gordon. Jeg er ikke sikker på, at chaufføren altid hedder Gordon, men det er firmaet, og de sender en sms, når maden er på vej, så får man afmålte portioner, ingen madspild. Der er opskrifter, der er så lette, at jeg nu skal passe på, men Rasmus, du fortalte det i går. På ni timer i en Audi på vej til og fra Aalborg. Jeg er bange for, at jeg kørte det langsomt. At hjemme hos jer, der laver også, eller der har børnene også lavet mad med HelloFresh.
Ja, det er rigtigt. Det kan godt lade sig gøre, fordi opskrifterne er jo også sådan et visuelt, så det fungerer godt.
Jeg skal ikke forstå sådan, at det er så nemt, at selv Hebo kan finde ud af det, men det er i hvert fald så nemt, at de fleste opskrifter kan laves på 20-30 minutter, og det er derfor, vi i dag prøver at lave to retter. Du skal bruge koden HelloMediano, så får du op til 725 kroner i rabat de første 4 uger. HelloFresh har lige forlænget aftalen med os frem til jul, og nu snakker vi også lidt om 2022, så hvis tilpas mange af jer bruger den kode HelloMediano, eller følger linket, der ligger i show notes her, eller i artiklen, så får vi lov at lave fredagsfrokost hver anden uge, også længere frem i tiden. Lad os prøve at kigge på ugen. Hvad har gjort størst indtryk på jer i den uge, der er gået?
Jamen, vi var jo, som du lige nævnte, en tur i Aalborg i går, og jeg ser jo altid rigtig meget frem til at møde de her trænere, der selvfølgelig dem, der gerne vil være med. Det er jo en forudsætning for at kunne møde dem i det taktiske værksted. Og der synes jeg virkelig, Sifuentes gjorde et stort indtryk på mig. Altså, det var, jeg vidste godt, han var dygtig. Men jeg synes virkelig, det er noget af en kapacitet, OB har fået ind, og det er en træner, som hvis alt går godt, så tror jeg også godt, vi kan forvente at se ham i en af de helt store ligaer på et tidspunkt. Han er ung, han er min årgang, så han er ikke så gammel, men jeg synes virkelig, jeg var virkelig imponeret over, hvor detaljeret han var, og hvor klar han var i mailet omkring det, han gerne vil, men også de udfordringer, der jo er som træner. Så det gjorde et stort indtryk.
Jeg har hørt den her til formiddag. Det er en meget konkret snak. Vil man som, nu skal OB eller AGF møde OB på mandag, vil Morten Carlsen og David Nielsen kunne sidde og høre den der, og så spørger jeg dig som træner, få noget konkret ud af den, i forhold til at lære OB bedre at kende?
Det vil de jo ikke, fordi de jo netop er så godt inde i, hvordan OB spiller, og jo også scouter på dem osv., kan jo se de ting, Sifuentes taler om. Det er jo det, han er jo en dygtig træner, så de ting, han gerne vil, det er jo også de ting, man kan se på banen, så de kan jo bare kigge på kampen og så se de ting, de gør, men det er jo klart, de der sådan helt detaljerede ting omkring, hvordan Rene skal stå i forhold til land, ja. til land, der hedder det, når de bygger op. Det er jo klart, der er måske nogle små ting, man kan hente der, men jeg vil også sige, jeg fik også et indtryk af en træner, som også er klar til at kunne ændre på nogle ting, hvis der er nogen, der har luret, hvad han gerne vil.
Han skal i hvert fald være dygtig, hvis han får landet til at spille i stedet for talenter.
Ja, præcis.
Men altså, de kan vel næsten heller ikke finde noget AGF, som de ikke i forvejen kan se i diverse computerprogrammer hos OB.
Nej, præcis.
Og det var noget der, ja.
Virker det login stadig?
Det ved jeg ikke, det må vi finde ud af.
Der var i øvrigt, Rasmus og jeg sad sådan og funderede lidt over det på vej hjem i forhold til at sige, det her med, hvorfor er den her klub ikke repræsenteret i det taktiske værksted og sådan noget. Vi var lidt i tvivl om, da vi kørte hjem, om der i forholdet mellem OB og AGF står 3-0 eller 4-0 i taktiske værksted. Vi er lidt tvivl om, hvor mange gange vi har lavet Jakob Friis, eller du har talt med Jakob Friis. Den står i hvert fald 3-0, måske endda 4-0 til OB over AGF, og det er ikke, fordi vi ikke har spurgt AGF, nu siger jeg det lige igen. Så vi glæder os til, at David Nielsen eller nogen fra AGF tør at stille op i det taktiske værksted. Eller tør, det er jo ikke, fordi det skal være. Jeg har endnu ikke oplevet en træner, der ikke har vundet ved at stille op der. Andet, der har gjort indtryk i ugen?
Ja, altså jeg har været til to live fodboldkampe. Jeg har været til Danmark-Østrig i Parken. Altså begge kampe i arbejdstøj med for UEFA. Hvor at jeg havde en blandet oplevelse. Altså den der festdag, også specielt slog det mig sådan i dækningen på bagkant. Alle de der jubelbilleder, både som DBU har delt, og alle de artikler, der har været i diverse aviser, og se, hvad verden skriver om os og alt muligt. Det var bare overhovedet ikke den følelse, jeg havde, da jeg sad derinde. At det var sådan en fest, fordi det er det her Katar-helvede, der venter. Og for mig var det bare sådan en meget, meget tom fornemmelse, når jeg tænker på, hvordan jeg havde det under EM, og virkelig skulle gøre mig umage for ikke, og altså det der med no cheering in the press box. Jeg kan godt huske, da AC han hakkede den der ind, der kan det godt være, der kom en eller anden lyd ud af mig. Og det, jeg havde slet ikke den der følelse i tirsdags. Og det er jo ikke noget, man kan styre. Det er jo bare sådan, det er. Det er jo ikke, fordi jeg havde besluttet mig for at have nej-hatten på. Jeg var bare ikke sådan jublende lykkelig, når jeg kunne høre, at der blev sunget, vi skal til Katar, nede fra den røde mur. Altså, det var bare ikke forløsning, ligesom det har været de andre gange, vi har kvalificeret os på det seneste. Og så var jeg i Køge i går til kvindernes Champions League. Verdens bedste hold kom på besøg i Køge nede hos Per Rød.
Barcelona?
Ja. Deres første Champions League-kamp nogensinde. Og ja, vores tidligere kollega Anders Ebbesen også, er jo dernede nu også. Og det var bare sjovt at være på besøg i Køge og se. Altså, der var virkelig blevet knoklet for at få det der op at stå. Der har min kære arbejdsgiver i UEFA nogle rimelig skrappe krav til, hvad man må og hvad man ikke må, og hvad for nogle skilte, der skal hænge hvor. Ja, lige præcis. Men hold nu kæft, en fodboldkamp. Det var så fedt. Altså, jeg var så opløftet, og faktisk under den kamp sad jeg oppe i sådan et stillads, der er bygget for modsat tribunen, og var sådan tænkt, det skal ikke blæse meget mere, regne meget mere, før det bliver virkelig koldt det her. Men altså, en fuldstændig fantastisk oplevelse fodboldmæssigt. Og jeg var totalt høj, da jeg kom hjem og sagde til min kone, som godt kan lide at gå til fodbold, næste gang, så skal du tage med. Altså, jeg skal arbejde, men du skal med, fordi det var så fedt. Og der er altså noget om det der med, hvordan kvinder spiller fodbold. Der var ikke en eneste, der smed sig, eller filmede, eller noget som helst. Altså, de spillede bare. Og derudover så var der sådan en stemning af, på et tidspunkt, at en Barcelona-spiller, der slår sig i ansigtet, og er nede og får noget behandling, og bliver lyst i øjnene og sådan noget, og er hun okay og sådan noget. Da hun rejser sig op, så de her 2.000 tilskuere, de klapper alle sammen. Og jeg synes også, det er fedt, når der bliver buet og alle mulige ting, men det var bare sådan, jeg synes, der var så meget sportswomanship, altså som var virkelig fedt at opleve. Og på mange måder en festlig oplevelse, og så taber Køge til sidst 2-0, men spiller en formidabel første halvleg, og ryster det her Barcelona-hold, som for første gang i Champions League, siden de spiller en kvartfinale i sidste sæson, går fra banen uden at score i første halvleg, og altså, lille HB Køge, som kommer fra ingenting, og sådan noget, og de der HB Køge-spillere, de var simpelthen så stolte bagefter, og det var bare ja, en kæmpe fodboldoplevelse.
Fremragende fortællinger, fremragende kontrast. Så kvinder piver mindre end mænd.
Altså, ja, på den her
i fodbold, ikke?
Ja. Også når de er syge. Nå, altså, ja, okay. Altså, syge mænd, der er ingenting, der er så pivet som en syg mand, vel?
Nej, altså, hvis vi lige skal vi lige runde Robinson og Svensson. Ja. Altså, da han får sagt noget i mandags afsnit om, at han har så ondt i maven, at han tror, det er sådan, det føles så fede. Det skal man altså ikke sige til kvinder,
der
har
født. Ikke det bedste, jeg også med. Så.
Der var flugtsbesked fra Victor Nelson der.
Ja, præcis.
det er helt rigtigt, det der med Katar. Jeg havde så overvejelsen om, skulle vi tage et emne her og endnu en gang trække læserne igennem kvababelserne med begejstring og ikke begejstring, men den er der jo bare. Altså den der med, nu apropos hvad vi skal tale om i dag, halli, halli, hallo, vi vinder i Mexico, ja. Som det var frem mod 86, da Danmark skulle afsted, der var destinationen en et billede på festen. Et billede på det, man glæder sig til, til det, som er selve kernen i fodbold, nemlig forventningsglæde. Der er jo ikke nogen, der synger, halli, hallo, vi skal til Katar. Altså, det er jo...
Ej, det er jo det, måske ikke det bedste rime,
det,
kan man
sige. Det er jo sådan, der er bare kvabbel sige det, ikke, som er frygtelig.
Men der var faktisk, Glinder havde faktisk en god point. Jeg var også derinde og sad også ved siden af Sture og sammen med Niklas. Og der var jo, altså, der var jo netop, som Glinder sagde, der stod jo VM 2022. Altså på de her skilte, ja, som der kørte på bandereklamerne og på de flag og banner og så videre. Altså der var ikke, det var ikke Qatar præcis. Det var ikke Qatar 22, så der var jo alligevel en forskel der, fordi det, altså havde det været i Tyskland, så det, tror jeg, der havde stået Tyskland 2022 VM, ikke? Altså så der er måske noget om det her med også, at der er en bevidsthed om, at det er måske ikke lige det fedeste at sige, at vi skal til Qatar. Det handler om, at vi skal til VM, og det er det, vi skal fejre. Det er ikke Qatar, vi skal fejre.
Det kommer vi til at snakke masser om i andre udsendelser. Noget, der har gjort indtryk på mig, det er kontinuerligt den der serie, som vores kollega Stanis Helsborg er i gang med i Sport og Perspektiv, hvor den her uge var det en snak med Olof Skåning Andersen om det, der skete med cyklingen i 90'erne, og det, som ham og Niels Christian Jung lavede i specielt dokumentaren Tavshedens Pris, og det, der kommer tidligere, har der været udsendelserne med Jan Jensen om Qatar og de ting, der sker der. Og en snak med Jeppe Laversen Brock om det, som ham og Christian Heide Jørgensen lavede. Og det er sådan ved at blive, på den her lange biltur i går, der talte Rasmus og jeg også om det her med Medianos forhold til andre medier. Så det, som altså, det glæder mig altså umådeligt meget, det som Stanis er i gang med, for det er jo sådan en slags en undersøgende journalistiks Hall of Fame i forhold til at bringe de her ting ud til, altså for Olav Niels Christian er det jo... Hvornår kom den? Kom den 99, ikke? Det er sådan 22 år siden, den der dokumentar er ude, og nu får de en anerkendelse, altså, det er ikke fordi, de kommer i Mediano, det er en anerkendelse, men den opmærksomhed giver en anerkendelse af, hvor meget det har betydet, det journalistik, de lavede. Og det synes jeg, altså, der er flere ting i serien. Lars Værge kommer her som den næste, som jeg kan huske, Lars Værge fortalte i vores gamle kanal, Suples, når ham og Niels Christian Jung, de stod inde i en hotel, for at Lance Armstrong kom forbi, og så siger han, oh my god, here's the Danish snakes with arms. Og så kigger han på de der, Lars Værge er 2,02 meter, og Niels Christian er 2 meter. Der stod de der to høje, blege danskere, der var i gang med at rive nålen ud af cykelsporten, eller hvad man skal sige.
Det er et adelsmærke.
Fuldstændig, det er fremragende. Men det er jo sådan en, jeg synes det er enormt glædeligt at se den der journalistik folde ud på det, som podcastplatformen også kan, hvor det bliver sådan, de der meget sådan, rigtig fine fortællinger, som både handler om metode, handler om tid. Hvad var det for en tid dengang, det der med hotelværelserne, der bare stod gabende åbne, og de forlod dem med papkasser og kanyler, ikke? Der bare var efterladt. Og det her med, hvorfor skal man gå ind og rode i skraldespanden? Hvorfor skal man overveje at sætte kamera op på et hotelværelse, som er en grov intimidering af privatlivets fred? Fordi det er den eneste metode. Det var en lukket verden, hvor pressen var en del af den lukkede verden, der var med til at lukke den der verden rundt om cykelsporten, ikke? Så det var den eneste tænkelige metode. Jamen så det her med, jo, jeg vil også lige nævne den her snak, som Troels Bæk har med Mads Albæk, som sådan stikker lidt af undervejs. Altså Mads Albæk er jo en fremragende fortæller om, hvad han står for, hvad han har været igennem og sådan noget. Men så det der med den der opringning, efter han har sagt noget i forbindelse med afskeden med Glenn Ridersholm, så kommer der en opringning over fra Amerika, som Mads siger, og så skal man høre sådan noget pis, siger han så, ikke, om at han bliver skældt ud fra ejerne, for at han har sagt noget kritisk omkring afskeden med Glenn, ikke? Jeg ved ikke, hvad for en opringning han får nu, men det siger bare noget om, han er jo ikke illoyal på nogen som helst måde, han siger bare, jeg har en bekymring for, hvor meget vi kan bære i den her organisation. Det er en dybt interessant samtale i forhold til det, der sker i Sønderjyske. Og endelig har det selvfølgelig gjort indtryk på os alle sammen, det her med støtte med de andre projekter, som vi glæder mig helt vildt meget til mandag aften. Der er der AGF OB, og umiddelbart efter, så sætter Alex, vores praktikant Alex Munk Hjort, og Rasmus og jeg også i studiet. Og jeg glæder mig til den her sætning. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores nye partner, vores lyttere. Vi glæder os til at rulle mange forskellige udsendelser ud, som vi nu kan lave, fordi vi har det her projekt. Inden dagens emne, et quizspørgsmål fra vores quizpartner Pondit, og jeg lover, det har ikke noget med Johnny Madsen at gøre, og der er ikke noget med Rykuter og slideguitar og sådan noget, som jeg fik trukket Hebro og Monerup rundt op i ghettohuset forleden her. Pondit er jo det her brætspil til fodboldnørder og selv erklærede eksperter. Det er brætspil, hvor du kan udfordre dine venner, bevise, at du er klogere end dem og eksperterne på tv. Er klar?
Jamen, skynd dig, mens Hebo er væk.
Ja, så længe han har hovedet ind i ovnen, ja, så har vi en chance.
Hvilke to østrigske landstrænere har det danske landshold haft Vi kan sagtens lade den simre, og så komme tilbage til den.
Ja, lige så to østrigske landstrænere.
Det danske landshold har haft to østrigske landstrænere.
Var der ikke ham der blev fyret, inden han startede? Var han østrig, eller var han tysker, eller sådan noget?
Nå, men nej, altså det var Horst Wohlers, der ikke kunne alligevel, og så... Nej, det er ikke det. Det er før Sepp Piontek.
Så hvad var det han blev ansat som? Ham der, hvad hed ham der, I lige snakker om? Ham tyskeren der?
Wohlers.
Og hvem var det han? Hvorfor? Hvem blev efter ham?
Det var der ved Bayer Yrdingen, hvor Richard kom ud i det her lokale og siger, det blev en udlænding. Og det var så Horst Wohlers, og så kunne han så ikke komme alligevel, og så endte det jo med at blive Ricardo.
Så han er den mest indflydelsesrige, for havde det ikke været for ham, havde vi ikke vundet EM i 92.
Nu skal ikke snakke uden om spørgsmålet, Hebo, fordi...
Jeg har slet ikke hørt spørgsmålet. Der var noget med nogle østrigere. Alaba og Grilic var de to bedste østrigere i tirsdags eller hvad?
Jeg har ikke engang bedt Pondit om at gå tilbage i tiden, så Hebo ikke kan være med sådan rent generationsmæssigt. Men spørgsmålet er, hvilke to østrigske landstrænere har det danske landshold haft?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg går fra 86 af. Jeg er gået fra 5 år før min fødselsdato, der er jeg med på landsholdet.
Og der må 86 bliver jeg født rigtigt. Vi kan komme tilbage til det. I kan få lov at tænke over det. I kan sige, at...
Men i min forberedelse sidder jeg her med en liste over de landstrænere, der har været. Men altså, på min liste er der kun én østrigere.
Som er?
Rudi Stridisch.
Ja. Det er også den, som jeg umiddelbart vil tænke på, men der er en mere, som har ovenikøbet haft, især været kendt for sin tid som træner for Vejle og Hvidovre, Hvidovre. Du er helt væk herover. Og op gennem 80'erne var han også træner for Randers Freja, som I måske han er næsten mere kendt for i Danmark. Han flygtede fra den sovjetiske invasion af Wien til England og endte siden i Danmark. Der er mange ledetråde. Jeg er sgu ikke sikker på, at det hjælper Pernille så meget.
Det tror jeg simpelthen heller ikke.
Nå, giver I op på den?
Ja. Jeg gør i hvert fald.
Okay, det er... Altså, Rudi Stridisch er selvfølgelig den ene, og det her, det er Ernst Netuka, som er... han var træner sammen med Erik Hansen. Jeg havde heller ikke gættet ham. Jeg kender godt hans navn fra de der klubber, han har været i og sådan noget. Ikke? Det er sådan i min alder ikke, at jeg var stor fodboldfan.
Men hvordan var den konstellation? Var de så to sideordnede trænere?
Eller var han first team coach?
Ja, præcis.
Nå, men det er jo sådan...
Erste Mannschaft.
Og det ved jeg faktisk ikke, hvordan fordelingen var der, men det er jo... Altså, når man kigger på deres meritter og sådan noget... Altså, Rudi Stridisch var dansk landstræner fra 70 til 75, og han er også kendt for sin tid som træner for Esbjerg, hvor han vandt 4 mesterskaber i 60'erne og 70'erne. Han kom til dansk fodbold i 61, hvor Esbjerg ansatte ham som træner efter et ophold i græsk fodbold. Altså 4 mesterskaber med Esbjerg. Det siger også noget om, at der er en tid før Sepp Piontek, der har været store træner også før det her. Ikke? Men jeg tror, i den diskussion, vi kommer til at have, der kommer vi jo til at tage, som Niklas startede med at sige, et lidt personligt udgangspunkt. Derfor har vi sådan nok den der tidsregning, der hedder fra Sepp Piontek og frem.
Men var det en vild tid på det tidspunkt i forhold til trænerne? Altså fra 67 til fra januar 67 til december 67, der er det hvad hedder han? Ernst
Netuka.
Netuka og Erik Hansen som er træner, og så bliver de efterfulgt af Henrik Fromm, Erik Hansen og John Hansen. Så der er man 3 trænere.
Okay.
Men det var også den der udtalelseskomité og sådan.
Ja, det er jo det her med, at det var en UK-komité, ja. som skulle udtage holdet, og så kiggede de ind og spillede. Altså, det er jo sådan, hvor er så noget bedst beskrevet i bogform? Det kan jeg ikke lige sådan på siddende balle i forhold til at sige, hvor det er bedst beskrevet, men jeg har hørt de der beskrivelser om det der, dybest set det, som Sepp Piontek også kom til at sige, og gjorde op med at sige, skal der være en træner, der siger, hvordan fungerer det her, eller skal der være en UK-komité, hvor han så skal gå ud og eksekvere, hvad de har valgt at sige, her de spillere, vi har valgt til dig. Det er jo fuldstændig utænkeligt i dag, men sådan var den der unionstænkning jo på det tidspunkt. Ikke?
Men der henviser vi til Martin og Sebastian fra Bold og Bøger.
Jamen, de har i hvert fald været igennem det også i nogle af de der gennemgange, hvor der er nogle fantastiske beskrivelser, jeg kan i hvert fald erindre, jeg har været igennem.
Ja, præcis. Ja.
Og der står så faktisk på DBU's hjemmeside, at Netuka var kun ansvarlig for den fysiske træning.
Okay.
Så det er ikke helt, vi må lige have fat i drengene fra Pondit der med de der spørgsmål der.
Jeg skriver til Jonas med det samme. Det er simpelthen...
Altså det må man, det er regel nummer 1, når man laver quiz. Der må ikke være tvivl om udfaldet. Så vi kan ikke udtage det der svar der, tænker jeg.
Ja, den her er nok 100% rette. Den er lavet en lille smule for at drible udenom Jonas Ebo, og han ikke skulle bare kunne skære igennem quizzen, inden jeg har læst spørgsmålet. Nå, til dagens emne. Er emnet forstået? Er der randområder, der skal afklares i forhold til at sige, hvad er definitionen på, når vi taler om de her?
hvordan måler man mest? Altså, hvordan, altså det er jo igen også altså, på en eller anden måde altså, rykket hvordan? Sportsligt, hvor meget rykkede det Danmark at vinde EM kontra og, ja, og have Morten Olsen i mange år og sådan noget? Altså, det er jo, men det er jo det, der er hele diskussionen, tænker jeg. Altså, på den måde er det jo ikke problematisk, fordi igen, det er jo ikke fordi, at formålet er, at vi skal sætte to streger under et eller andet navn, og så kan man bare læse det og springe udsendelsen over. Det er jo i virkeligheden den anden vej rundt.
Altså det er jo, altså Nikolaj skriver, de vigtigste personer for dansk landsholdsfodbold gennem tiderne. Jeg tror, jeg tillader mig at tage ordet betydning. Altså indflydelsen er lige med betydning. Og betydning også i forhold til at skulle flytte landsholdsfodbolden fra et sted til et andet. Og lad mig lige sige til, hvis nu ikke alle har Richard Møller Nielsen, fordi han vandt Europamesterskabet som den mest betydningsfulde, og vi får en eller anden skidsband i hovedet, det er helt fuldstændig tænkt eksempel, så husk lige, det her det er en leg. Det er en leg, hvor vi diskuterer nogle ting, og vi prøver at gøre det så seriøst som muligt, men det er en leg med det her emne, der hedder, hvem er de her ret indflydelsesrige personer, der en række af dem har skabt nogle ret interessante ting, som har skabt en rigtig, rigtig flot dansk landsholdshistorie, har haft størst betydning. Nå, Sture, vil du lægge ud?
Ja, altså det kan jeg godt, men jeg synes jo, der er, som jeg også har nævnt tidligere, altså det her med, at være ting til sin tid, eller de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter.
Når du siger, du har nævnt det tidligere, så lavede vi en videooptagelse, lige inden vi gik i gang med, det kan lytterne af den her podcast ikke nødvendigvis høre. Så bare
nej,
lige.
Det er rigtigt. Det er godt, du får det med. Fordi ellers bliver det lidt forvirrende. Men ja, altså det her med, at der er nogle folk, der har rykket den danske landsholdsfodbold på forskellige måder, til forskellige tider. Og havde Kasper Hjulmand kunne rykke landsholdet på 13 måneder, som hvis han var blevet ansat i 86, der var han måske lidt for ung til det, men I forstår, hvad jeg mener. Og omvendt, Sepp Piontek, som blev hyldet derinde forleden dag, kunne han have gjort noget lignende, som Hjulmand har gjort, hvis han var kommet til her efter Åke Hareide. Altså, det er jo tankeeksperiment og kontrafaktisk spekulation. Men altså, ja, hvem har rykket det mest? Det er jo svært at sige. Det synes jeg virkelig er svært at sige, fordi at man kan tillægge det forskellige betydninger. Og det, som jeg tror, der er mange sådan meget fodboldnørdede, og sådan, nu tænker jeg sådan i trænerkredse og sådan noget, ikke? Det, der fornemmer jeg rigtig meget, at Morten Olsen bliver nævnt. Fordi der er en enorm stor respekt omkring ham. Men han havde bare heller ikke det materiale, som de andre havde, dem vi også kommer til at nævne. Og det spiller jo rigtig meget ind, fordi hvor meget kan du rykke det, hvis materialet ikke er til mere, end det var?
Det er jo faktisk nogle gange der, du kan rykke mest, for der kan du så se, hvad du så kan præstere med dem, der ikke har materiale. Altså nogle af de spillere, der har været i nærheden af Morten Olsens slutrunde, altså de vil ikke have været i nærheden af nogle af de slutrunder. Der har vi trods alt set Morten Olsen gå videre i Sydkorea og Japan, og så ved jeg godt, der var et par slutrunder, der ikke var så sjove, men det var jo nok heller ikke lige så sjovt for Bosse i 2000, som det var i 98, hvor han havde to gange Laudrup med, som ikke var med i 2000. Og det er jo hele pointen i det, du siger, du i forhold til det der med materiale, kan du både bygge op til, at når, jo bedre materialet er, jo nemmere vil det være for træneren og lave resultater. Men jo dårligere materialet er, der nogle gange vil det næsten være nemmere at rykke det, fordi at de gode er jo svære at rykke. Det var lidt af den samtale, vi har haft, Peter, et par gange med Rasmus, også i forhold til Pierre Emil Højbjerg og Christian Eriksen, i forhold til, hvor er de i klubberne. Og så er det jo igen det der med, er det selve resultatet, du kigger på, så er det jo den nemmeste diskussion i verden. Hvem har leveret det bedste resultat? Og så er det lige meget, at Danmark i 92 kom med på et afbud, og endte med at vinde, og alle de der ting, fordi der var det jo i sidste ende resultatet, hvor det er jo også der for mig. Altså det her med Morten Olsen, det er også det, du skal komme ind på, Rasmus, i forhold til, hvor meget det har givet til den her generation af trænere, der er der nu, men også har været der, og som jeg føler, at er det, som Kasper Hjulmand kan gå i fodsporene på. Og hvis han så kan levere endnu bedre resultater, det har han jo så allerede gjort i forhold til EM, end hvad Morten Olsen kunne levere til en slutrunde, så er det jo, at du kan rykke rigtig meget. Men for at rykke noget, skal du starte et sted. Og hvad roser man? Jim Stjerne for at ansætte Morten Olsen, Peter Møller for at ansætte Hjulmand, eller er det ham, der udfører arbejdet?
Ja.
Jo, og det er jo klart, altså, som Sturen er inde på, det er jo også, hvad man står på skuldrene af. Det er også derfor, det er jo ikke tilfældigt, at Kasper Juhlmann har så, at er så dygtig til at rose forgængerne i forhold til at skabe det her fundament osv., fordi det er jo netop en helt central pointe, du kommer med, Sture, omkring det med, hvad er det for et tidspunkt, du kommer ind på? Altså, det kan vi jo tage med alle trænere. Det er jo så afgørende, at du kommer ind på det rigtige tidspunkt, hvor du rammer de rigtige spillere og den rigtige måde at tilgå det på i forhold til at få den succes. Og altså, grunden til, at jeg siger Morten Olsen, eller sagde Morten Olsen, det vil lave den her videobid, det handler jo om, at netop som Jonas er inde på, en mand, der har så stor betydning for hele træneruddannelsen og hele altså synet på spillet, og ikke mindst fodbolddiskussionen, fordi jeg kan love jer, at der er mange, der var hamrende uenige med Morten Olsen i trænerkredse, som synes, han var komplet umulig i forhold til hans syn på spillet, og der kun var én måde at spille på, og alle de her ting, som han fik skudt i skoene. Men han skabte jo diskussionen. Altså, det blev jo den her diskussion med, at vi skal diskutere i Danmark, hvad er det for nogle fodboldspillere, vi skal uddanne? Hvad er det for en måde, vi skal spille på? Hvad er det for nogle forventninger, vi har til fremtiden? Og det der med, at man er forud for sin tid, det synes jeg er svært at vurdere. Men der er jo bare nogle tanker i den måde, Morten Olsen spillede på med det danske landshold, som jo er det, vi stadigvæk ser i dag i mange klubber. Og det er jo netop, som du siger, Sture. Altså, de tanker og den spillestil, man havde under Sepp Piontek, den ser vi jo ikke praktiseret så mange steder i dag. Så det er jo noget med også, hvad er det for en træner, hvor visionær er han, og hvad kan han være med til at rykke? Og der synes jeg, hele debatten om, hvordan skal vi spille, hvordan skal vi talentudvikle, jeg synes, det er der, Morten Olsen har sat det her kæmpestore aftryk, fordi han kunne jo i teorien godt have været landstræner i 15 år, uden at sætte det aftryk, fordi han kunne jo godt have siddet nede i Belgien og sagt, okay, jeg sidder hernede, jeg kommer hjem til samlingerne, og så koncentrerer jeg mig om landsholdet, og så tager jeg hjem igen, når vi er færdige. Men det gjorde han jo ikke, han engagerede sig jo. Han ville gerne gøre en forskel for hele nationen. Og det er jo det, Kasper Juhlmann, som Hebo siger, det er jo det, Kasper Juhlmann har taget over. Det er jo den måde at tilgå det på at sige, jeg er ikke træner for et hold, jeg træner for et land.
Og uden at der skulle gå fuldstændig det taktiske værksted i det, fordi det her er en frokost, så et meget godt eksempel på det, Morten Olsen at være før sin tid, det er jo de ting, han gjorde dengang. Der er nogle af tingene, der er normalt. Altså, tag ud og se en anden divisionskamp i dag, og du ser som minimum et af holdene gå ned med deres sekser mellem de to stoppere. Det er helt normalt. Du kan måske se det i en C1-kamp, i en Danmark-C1-kamp. Men dengang Morten Olsen på landshold lige pludselig stillede Christian Poulsen ned ved siden af René Henriksen og Marius Lauting, folk, hvad søren laver han dernede? Det var så unormalt. Stille en defensiv midtbane ned mellem de to stopper, det giver jo ikke nogen mening. Men lige pludselig var der et overtal, og det var det, der gjorde, at nogle af de her spillere, Thomas Gravesen, så kunne falde ind i et andet rum, og han kunne ligge og slå de her diagonaler. Det er jo så blevet til, jeg siger ikke Pep Guardiola sad og så, hvad Morten Olsen gjorde med Christian Poulsen, men det er jo så blevet til nu, at en sekseren kan gå ned på siden af de to stopper. Vi så til EM, at AC gik ind i den her midtbanerolle i øjeblikket, ser vi Daniel Vaz spille 10'er. Og det er jo de her ting, hvor om måske 8 år, og vi sidder til en slutrunde og siger, hold op, hvad laver ham højre bakken op på 10'er positionen? Det siger vi ikke om 8 år, men det siger vi jo med Daniel Vaz i øjeblikket. Og det er jo så igen det der med at skulle starte sted, fordi jeg mener, at, og det lyder jo lidt fjollet for ham, det var 5 år før jeg var født. Altså jeg mener, at Sepp Piontek er den, der har rykket dansk landsholdsfodbold mest. Og det er ud for de bøger og de der film og alt det der, man har set, men det der med en ting, der var en udvælgelseskomité. Man kan jo grine lidt af det, men det er der også den dag i dag. Vi har lige hørt om, du snakker om Mads Albæk og nogle ejere. Ret mange steder rundt omkring i verden, der er der også andre end trænere, der bestemmer, hvem der skal spille. Dengang, der var det bare offentligt. Og der skulle jo komme en på et tidspunkt, og det blev jo Sepp, der sagde, altså, hvis det her skal rykke sig, så er det mig, der sætter holdet. Og før det var der vel også noget med nogle fuldtidsprofessionelle, der skulle komme hjem og spille, der blev i klubberne før i tiden. Ikke? Og han fik jo sat troen ind på, at det her hold, de kan vinde noget. Altså i 86 ryger vi vel ud i, er det kvartfinal dengang, 8-delsfinal mod Spanien, ikke? Jeg kan ikke huske, hvor mange
er 8-dels,
ikke? Altså, men alle snakkede om, at det var det hold, der skulle have været i finalen. Det var den moralske vinder, og det er jo sådan, at Danmark blev sat på kortet, og den måde, når vi refererer til, hvor fantastisk sommeren 21 var i de danske byer, så refererer vi jo tilbage til, hvordan var det egentlig, det var i 86.
Ja, eller mange af de unge måske, vi vil også have vores 92, sagde de dengang, men det er jo sådan, som den, der har siddet efter mit studiejob og skulle se de der kampe i Mexico og mod Uruguay og så videre, ikke, og oplevede det der, ikke, altså for mig var det, der har flyttet landsholdsfodbolden mest, det er den tid med Sepp Piontek, og det er fuldstændig rigtigt, Sture, det er jo ikke Sepp Piontek i sig selv, han kunne være. Nu undskyld til min Liverpool-venner. Jeg kan aldrig huske, om det er Paisley eller Shankly, der går ind og redefinerer hele klubben ved at gøre mange andre ting end det uden for banen. Men at det der med at ændre det hele, det var det, som Piontek gjorde. Ikke? Og så har han det der materiale, som også har den der helt fuldstændig i dag utænkelige folkelighed med at gå ned i omklædningsrummet, og kameraet derinde, og sidder Preben Elkjær, ryger den der smøg og kommer med sine bemærkninger. Han ved, pressen elsker hans bemærkninger, pressen elsker hans bemærkninger, og det bliver den der symbiose af oversvømmelse af kærlighed, og spille med på det, at det er den der nyforelskelse. Der var ikke atleter, der havde prøvet, jo, der var selvfølgelig atleter, der havde været meget store, vundet olympiske guldmedaljer osv., ikke? Men her blev det der fænomen, som ændrede så meget. Altså, det er jo derfor, at Sebastian og Martin i Bold og Bøger er helt vilde med tynd luft. Det er jo det her med, altså, som er skrevet af Joachim Jacobsen, og jeg kan huske dengang, jeg arbejdede sammen med Joachim, da han begyndte at skrive den bog mange år efter, ikke? Og hvor han siger, jeg er så fascineret af det her, ikke? Fordi vi gik fra at være et lille land til at være en nation. Det var noget sportsligt, der gjorde, at vi ændrede vores nationale selvopfattelse fra at være et lille land, der ikke kunne noget, til at være en nation. En nation, der kunne noget.
Vi mangler Joachim her i dag, faktisk.
Ja.
Altså, for han er så god til at sætte ord på det, på en anden måde, end vi kan her i rummet, synes jeg. Altså, jeg elsker, når han taler, ja. Så står alt bare stille omkring mig, synes jeg. Men jeg tænker, noget af det, som jeg ikke glemmer, som Claus Berggren sagde, da vi besøgte ham i Fodboldministeriet, det var det her med, at de endte med at blive, altså det landshold, som han var en del af, 86 landsholdet der, de endte jo med at blive forudsætningen for 92 landsholdet og deres succes. Fordi, altså, og det er igen ikke for at tage noget fra nogen som helst, men i 80'erne, der kunne du altså ikke kvalificere dig til et VM ved at slå Skotland, Moldova og Færøerne. Altså, der skulle du jo slå nogle af de store, specielt når du kom nedefra som Danmark. Og det var noget af det, de gjorde, som lagde grundstenen til, at Danmark overhovedet kunne komme langt nok op og blive seedet, så man kunne opnå bare det at komme med til en slutrunde. Og det synes jeg også er en vigtig pointe. Ja. Og det sker jo også i de år der.
Det er jeg enig i. Altså, det er jo det der med, at det skal starte sted, og det skal jo bygges op nedefra. Jeg må lige spole tiden tilbage til det der med 86 og Joachim Jacobs, fordi jeg kom til for et par år siden, dengang landsholdet ikke ligefrem var i kridthuset, og Martin og Sebastian sad ind i hver gang, de lavede en bold og bøgeudsendelse, endte jo med at handle om tynd luft, og jeg tænkte, altså nu må jeg få læst den bog, og den var ikke til at opstøve nogen som helst steder. Og sådan lidt ud af det blå fik jeg fat i Joachim selv, og var hjemme og hente en hos ham, okay. Og hvor der står i, jeg håber du kommer til at opleve det, vi oplevede i 80'erne. Og det kom jeg også. Altså jeg tror, at da han skrev det der Joachim, der tænkte det kommer du ikke til at opleve, det vi havde i filmen. Men det kom vi jo så til at opleve, og det har han jo også håbet på. Det er jo det, vi alle sammen har håbet på. Og så kom jeg jo egentlig bare til at tænke på, altså det der, du siger, det der med evnerne i 86, jeg ved ikke, om vi kan hjælpe med det, men vi er jo enige om, at Allan Simonsen vinder Ballon d'Or i 77. Altså var det kun Allan der, eller var der ikke nogen, der kunne hjælpe ham til, at vi kunne have været 10 år ude før 86?
Jo, men der er jo et hold, og det er jo sådan set i starten af Piontechs ære, der slår Italien på vej mod 82 eller sådan noget, ikke? Ja. De vinder i Parken, jeg tror de vinder 3-1, og det er jo et hold, hvor det er med, det kan være frygteligt forkert, men som jeg husker, det er med Lars Bastrup, og det er med Per Røntved, og sådan nogle spillere der også på, ikke? Og Allan Simonsen er jo en voksen etableret stjerne, da han brækker benet i 84, og bliver kørt væk fra det der stadion, hvor i øvrigt Ekstrabladsjournalisten Svend Nielsen kommer med i ambulancen og siger, at han er hans far. Altså, jeg overtog på Ekstrabladet efter Svend Nielsen, og den der historie var bare fuldstændig legendarisk, fordi det var bare en journalist, der sprang med ind i ambulancen.
Han stod ude ved siden, han kunne ikke komme ind i ambulancen, vel, fordi der skulle en journalist.
Ja,
det er jo stærkt nok.
Det er helt vanvittigt nok, men det. Så der var jo noget før, og der var dygtige spillere, og altså Lars Bastrup spillede jo i højt niveau i Haraldsfag i en periode, hvor Haraldsfag virkelig var noget, ikke? Altså det var jo dygtige spillere,
men,
ikke?
Men var det ikke meget, altså handlede det ikke også meget om, i hvert fald det, jeg har kunne læse mig til og så videre, omkring den periode, at der blev landsholdet vel set som et sted, hvor man kom hjem for at hygge sig. Ja. Altså hvor det var, nu kom vi hjem og blev samlet med vennerne, havde han nær sagt, og så var der lige på landskamp, der skulle spilles, og så kunne man tage tilbage i klubberne, hvor da Sepp kommer ind, er mit indtryk klart, at der blev ændret på kulturen, og sige, nu er det ikke et sted, hvor vi kommer hjem for at hygge os, nu kommer vi hjem for at skabe resultater, og det er jo det, som Jonas siger, det er jo der, hvor Sepp jo har flyttet rigtig meget, fordi det var jo hele sådan kulturen omkring, hvad er det, vi skal bruge landsholdet til, der blev flyttet.
Altså der er jo en, apropos også nogle af de der bold- og bøgerudsendelser. Der ligger en med fra DAC, Niels Jørgen Larsen, Tipsbladets journalist, fortæller om danskerne i Serie A, og den der generation, der kom ud af de her, et af de her olympiske landshold, og så tog de til Italien, og de måtte ikke spille på landsholdet, og så fik de der karriere, hvor det var totalt fremtrædende spillere i Serie A og i verdensfodbolden, men som ikke længere spillede på det danske landshold. Det er jo også en epoke, som gør, en af årsagerne til, at landsholdet ikke har præsteret, det var, at Danmark havde de her amatørregulativer og sådan noget. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på det, men gå ind og hør den der udsendelse, hvor Niels Jørgen fortæller om det og sådan noget, ikke? Og går ned i de der spillere, det er dybt fascinerende, så der har været masser af god, virkelig, virkelig dygtige spillere før det. Så det er jo fuldstændig stuer. Du nailer den jo totalt med den rigtige person på det rigtige tidspunkt, med den rigtige personkreds. Og det var Sepp Piontek. Det var totalt den rigtige mand på det rigtige sted, med de rigtige personer, ikke?
Jeg kom bare lige til at tænke på noget, jeg oplevede i går derude på Capelli Sportstadion. Da jeg sad i presserummet inden kampen, så er der nogle forskellige folk til stede. Der kommer lidt lokal presse, og så kommer der var faktisk ret meget presse i går til den kamp, der overraskede mange. Og der kom blandt andet den legendariske fotograf Per Kærby, og sidder og forbereder sig. Og imens han sidder og forbereder sig, så er der en ung gut, der kommer ind i rummet der, og så går han sådan lidt rundt og kigger, og er sådan lidt usikker. Det er helt tydeligt, han har ikke været til mange kampe, fordi det bliver sådan meget rutine, når man har været det et stykke tid. Men man kan godt se, at der er nogen, der kommer første gang, og bliver lidt sådan forvirret, hvor må man være, og hvad, kan man tage en kop kaffe her, og sådan noget. Og så går han over til den der venlige gamle mand, og ikke over til ham der sad og så meget arbejdende ud, som var mig. Og så siger han til Per der, sådan, kan du lige hjælpe mig med sådan... Han var lidt usikker på, hvor der var mixed zone og sådan nogle ting efter kampen og sådan noget. Og Per siger, det ved jeg ikke, jeg tager billeder. Så, nå, tager du billeder? Nå, hvem arbejder du for? Og sådan noget. Og hvor, det var bare sådan, jeg tænkte bare, ham der, han aner slet ikke, hvem det er, han står og snakker til. Men det var bare så dejligt. Jeg synes bare, det var sådan en positiv oplevelse. Per, han begyndte bare at fortælle, og så siger, jeg har jo taget flest billeder, det er mest fodboldlandsholdet, jeg har arbejdet med. Og sådan noget. Nå, okay. Nå, men...
I cirka 100 år.
Ja, præcis. Nå, dem har du... Hvor længe har du fulgt dem? Nå, men det er så siden 70'erne. Nå, hold da op. Sådan, altså, det var bare sådan... jeg synes bare, det var en hyggelig, sød lille oplevelse der af en, der var fuldstændig grøn, ja. Og som bare stod over for en, som han ikke anede, nå, det hvad skønt. Det er for nogle øjeblikke, han har været på første parket til. Altså, de og det er jo alt det, vi sidder og snakker om nu.
De billeder, der er røget igennem Kærbys linse, ikke? Det er præcis det, vi snakker om nu.
Ja.
Ja, det er skønt. Jeg bliver jo helt mør, når I taler om det, Morten Olsen. For jeg var på Sepp Piontek, eller er på Sepp Piontek, som den, der har flyttet mest. Men det der med fodbolddebatten er jo enormt interessant i forhold til at sige, hvad har det flyttet? Og når vi ser på, altså spørger Kasper Hjulmand om Morten Olsens betydning, som jo ser ham som landsholdsfodboldens godfader med rette, og det, som de fælles havde fingrene i forhold til ændringen fra 2000 og hvad var det, 2 eller hvad det var frem efter, som er det noget, der, det der udmønter sig i den talentmasse, vi ser nu, som de jo sådan begge to har lige stor ære af. Kjeld Bording går også involveret i det, men det er jo Morten, der vil forandre, og det er Kasper, der er det, den unge idealist, der sidder med fingrene på tastaturet og beskriver nogle af de her ting, som bliver til den der strategi, som vi ser udmøntet nu. Og hvem skal så have mest ære af den? Kasper er jo i gang med noget, som kan få... Altså, vi tager ham jo ikke ind her, det kan det ikke for at nedgøre nutiden, men at sige, at han er midt i en opstigning, som at sige, Gud vide, hvor den her kan gå hen, ikke? Altså, nu kigger vi på dem, der har afsluttet deres kapitel.
Ja, ikke? Præcis. Altså, Kasper Hjulmand har været landstræner i 13 måneder. Ja. Altså, for halvandet år siden, der havde Joachim Mæhle ikke fået landsholdsdebut. Altså, der er sket så meget på de her 13 måneder, og noget jeg kom til at tænke på, da I havde den her snak forleden dag på bagkant af kvalifikationen, det var det der med, at der er 13 måneder til VM. Ja, det er lige præcis 13 måneder, ja, siden Hjulmand er trådt til. Ja. Han står lige midt mellem sin tiltrædelse og så den her VM-slutrunde, og tænk, hvad der er sket i den periode. Det er jo helt fuldstændig vanvittigt.
Ja, det er vanvittigt.
Og så for at sætte det i perspektiv, ikke, så var Morten Olsen jo en del af det danske landshold i 34 år, ikke? Så det er relativt, ja, og det er relativt her, lang periode, ikke?
Ja, ja, så det er jo den her, man er nødt til at også tage den her med Richard Møller i forhold til, at han var jo assistent under Sepp, og har været en del under det, og hele den her æra også, men i en tid, hvor en assistenttræner ikke fyldte særlig meget. Altså, der var en assistenttræner jo, i hvert fald udadtil, ham der samlede bolde og kegler, og tage op og se landsholdet træne i Helsingør nu. Der er så mange på den bane, altså der er ansat i den ene og den anden og den tredje og den fjerde funktion, fuldstændig professionel. Altså, det er jo ikke et hyggejob. Altså, der er jo så mange ting at lave i en, ja, jeg skulle til at sige en moderne fodboldklub, for det er jo det landshold, der er blevet nu. Det er blevet en klub. Altså, det er ligesom et klubhold. Og det var jo også det, som min fornemmelse er i forhold til Morten Olsen. Altså, han var den, der gjorde landsholdet til et klubsted at træne. Altså, hvor at når jeg vil sige, jeg har aldrig prøvet at se landsholdet træne under Åke Harald, så det kan jeg ikke melde ind på, men jeg har set den træne masser af gange under Morten Olsen, og jeg har nu set den træne en del under Kasper Ullmann, når man har haft mulighed for det. Det er præcis som at se et klubhold. Altså, der bliver coachet, og der bliver trænet, ligesom når man er ude og se de store hold træne i Danmark og udlandet og den slags ting. Og det er jo også der, den vej fremtiden går i landsholdet, og dermed Richard Møller, det er jo bare, altså den her med, som alle siger, jeg vil ikke tage noget fra EM 92, men, og så kom en, men vi kvalificerede os jo ikke, og så videre, og så videre, og så videre. Altså, de kom til slutrunden, spillede de her 5 kampe, der skulle til, vandt en straffesparkskonkurrence, og lavede de her 2 fantastiske mål i finalen, og det var jo, altså, det med meget stor sandsynlighed, så i vores levetid, må vi se, om der kommer VM hver andet år, og så videre, og så videre, men det kommer, altså, lad os nu se om 13 måneder, jeg håber, vi vinder VM i 22, men med største sandsynlighed, så er det ikke sikkert, at Danmark nogensinde vinder en slutrunde igen. Og det skete jo der. Men på sin vis rykkede det jo ikke noget. Altså fodboldmæssigt, det var jo bare, altså det var endnu et skridt i den her 86. Og det er også derfor, jeg stadig mener, at Richard Møller har opnået det største, men jeg mener, at Morten Olsen har haft det sværeste job. Altså fordi at han kom på bagkant af 2 gange Laudrup. Han havde heller ikke verdens bedste målmand, og det er jo derfor, at jeg alligevel har respekt for, hvad nogle af de der, vi præsterede med dygtige spillere, Premier League-spillere i, ja, Thomas Sørensen og hvad det ellers hedder alle sammen, og, men i lang tid, der er Danmarks aller bedste spiller, det var jo Daniel Agger, og du finder få spillere, jeg har mindre respekt for, eller mere, jeg har i hvert fald meget, meget respekt for Daniel og det, han har præsteret, og jeg har set så mange af hans kampe, ikke? Men det var også en periode, hvor at, selvom han spillede for et af verdens bedste klubhold, så var de 3 om pladsen. Altså, der har jo aldrig nogensinde været tvivl om Michael Laudrup eller Peter Schmeichels plads i de klubber, de har været.
Jonas, der holder en lastbil herude på vejen, der står der kloakker på den. Det er sådan, der er nogen, der godt vil snakke med dig. Få spillere, du har mindre respekt
for. Jeg tror, de ved, hvad jeg mener. Og det er jo lidt det samme med, altså i Morten Olsens tid, der, vi håbede jo, vi kunne gøre Niklas Bender til Preben Elkjær. Eller for den sags skyld, det er Lewandowski er blevet fra Polen nu, men det var det jo ikke til. Ej. Så der har, altså jeg mener klart, at han har haft det sværeste job, og så har jeg bare så mange gange været imponeret af, at han er blevet ved. Altså, hvor må det have været fristen at blive træner i Bayern München, Ajax, eller hvad han ellers har sagt nej til gennem tiderne. Ikke at det er et plus i selve landsholds. Mm. Det er bare imponerende, at han har kunne gøre det.
Men jeg synes jo også, jeg kan godt lide det her med, at man også, når vi snakker om de her ting, at så konfronterer historiefortællingen en lille smule. Og det er man jo nødt til at gøre, synes jeg. Men altså, det slog mig forleden dag, da jeg skulle ind i parken, og så står jeg og kigger op på nogle af de der kæmpe plakater, der er spillerne, der hænger rundt om parken. Vi synes alle sammen, eller jeg gør i hvert fald, jeg kan ikke tale på jeres vegne, men at John Fax Jensen er en legendarisk landsholdsspiller. Og så kigger der ned, og der står det der kampfakta, hvor mange kampe han spillede. Han har scoret 4 mål, og jeg var sådan, gud, har han ikke scoret flere? Fordi at jeg forbinder ham jo bare med at ramme den i røven. Altså, og det har man jo set en milliard gange, det der mål.
Du har ikke set Arsenal så mange gange dengang.
Nej, men jeg synes fire
mål er hamrende imponerende. Ja,
men jeg synes bare, det er sjovt det der med, at han er kendt for at have scoret det mål.
Ja.
Altså fordi det fik så stor en betydning. Men altså, og det var jo slet ikke det, han stod for som spiller.
Men det var også det er også fordi vi vandt. Altså jeg tror at,
ja, fordi havde Tyskland nu vundet den 3-2,
så var det nok ikke. Kan du huske, hvem der scorede for England i EM-finalen i sommer, til de tabte til Italien på straffe? Nej, det gjorde Luke Shaw, det hurtigste mål, der nogensinde er blevet scoret i en EM-finale, ikke? Men de tabte jo. Altså, det er jo fuldstændig lige meget. Det er en venstreback, der scorer for en. Havde de vundet 1-0 på det mål, altså, så havde du svaret inden for 10 sekunder. Det er jo også det.
Det skal du så ikke være sikker på.
Ah, okay. Rasmus holdt sig venligt tilbage, fordi han også havde glemt det. Men altså, det er jo det der med, og vi, altså, det er jo det, vi i sidste ende kommer tilbage på i fodbold. Det handler om at vinde. Men det er jo også der igen, nu falder jeg lige tilbage på Sepp, ikke? Nu må I rette mig. Har Sepp en slutrunde efter 86, hvor vi præsterer bedre? Altså, vi røver jo 8-delsfinalen i 86, ikke?
Jo, så kommer 88, altså, hvor Danmark kvalificerer sig til og er med i de her 3 kampe, og hvor Peter Schmeichel blandt andet får debut, ikke?
Manden bliver hyldet i parken for en 65-1. Hans bedste placering er en 8-delsfinal. Mm. Altså, Åke Harald, han står ikke derinde om 30 år og bliver hyldet på den måde. Det kan jeg godt lide.
Altså, det er jo det, der er det skønne ved de her diskussioner, at man flytter sig. Det gør jeg i hvert fald, altså, fordi det der Sture siger med den rigtige person på det rigtige tidspunkt, og det I siger om fodbolddebatten, altså, Der er jo den der, du kommer ind på en sammenligning med Harreit og Kasper Hjulmand, for det er faktisk, det er der, du næsten bedst kan sammenligne materialet, de personer, de omgivelser, de rammer, der er med det, der så kommer ud af det. Og jeg ved godt, der er nogle lyttere, der virkelig ikke kan lide, at vi laver den sammenligning, men nu kommer vi altså til at gøre det alligevel. Fordi det er jo, der står et, undskyld, jeg bruger husmetaforer, det er der en grund til, der står en kælder, der står en sokkel, der står et fantastisk hus, den der kælder er tør, og det hele er det helt uden anmærkninger i tilstandsrapporten, ikke? Men det er jo det tag og de vinduer og den maling, som Hjulmand sætter på, den her basis, der gør, at vi står udenfor og siger, wow, og vi vil huske det her hold, hvor vi i mindre grad vil huske ret meget andet end Kasper Schmeichels straffesparkskonkurrence, eller hans præstation i 8. mod Kroatien. Fordi det er en...
Godt nok også meget om, hvad for en personlighed det er. Fordi der må vi også bare sige, Kasper Hjulmand har bare vist sig som en fantastisk kommunikatør, og været fantastisk til at være landsholdet, eller landets repræsentant i virkeligheden, på mange måder, ikke? Og det var ikke, måske ikke lige en evne, jeg havde tilskrevet ham, inden jeg så ham tage de skridt op, som han gjorde, specielt under EM, hvor han virkelig stillede sig frem på en måde, som bare var altså sådan noget, som jeg tror på en eller anden måde danner skole også for fremtidige landstrænere, på hvordan man repræsenterer sit land som landstræner. Og altså den folkelighed, som han også udstråler, Kasper Hjulmand, den synes jeg jo aldrig Morten Olsen har haft. Den har han jo aldrig besiddet, hvor man kan sige, Bo Johansson, han var der jo ikke nogen, der ikke kunne lide, men var han den bedste træner? Det ved jeg ikke, men jeg synes jo, det er interessant det der med, at en del af trænerjobbet, det er altså også det, der er udad til, altså den eksterne kommunikation, og hvordan sælger du historien over for hele landet? Ja. Og så er det klart, at så hjælper det jo med nogle resultater, fordi vi havde nok ikke siddet og lovprist ham, og han havde holdt alverdens foredrag, Kasper Hjulmand, og blevet så eftertragtet af alle danskere, hvis det ikke var fordi, der havde været nogle resultater. Men det har der været, og det har givet ham muligheden for at vise også noget af det, han kan. Og det tror jeg også bare er en vigtig pointe, ligesom at jeg har tænkt meget over det omkring AGF. Nu er Morten Wieghorst, han er assistenttræner på landsholdet, og der er ikke nogen, der træner fagligt, nogensinde kunne finde på at sige noget dårligt om ham. Men han var bare ikke den rigtige mand i AGF. Nej. Men det er David Nielsen. Er David Nielsen en bedre fodboldtræner end Morten Wieghorst? Det ved jeg ikke. Han bliver nok ikke assistent under Kasper Hjulmand, men har den perfekte træner til AGF, og har i hvert fald været det i en periode. Altså, og der er bare nogle ting, der skal gå op i en højere enhed, som ikke kun handler om fodboldfaglighed.
Ja, der kan man bare blive ved, for Jesper Sørensen har også været AGF, ikke? Han er vores U21-landstræner, har lige været assistenttræner for det hold, der vandt Danmarksmesterskabet. Og jeg synes jo, den med Morten Olsen og Kasper Hjulmand i forhold til kommunikation og hvad man siger, udad til er ret interessant, for jeg tænker også, det har noget at gøre med, hvor du kommer fra. Altså Morten Olsen havde været i de her store klubber, havde været den her kæmpe spiller, det er du også med i din argumentation, Rasmus, i forhold til, hvor meget han rykkede spillet på banen, hvor han var vel ikke bare en forlænget arm for Sapiotek, han var armen. Altså det var ham, der styrede taktikken, både på og uden for banen, også når man hører tilbage. Hvor at Kasper Hjulmand, altså fodboldkæren, blev ødelagt af skader, og han er nok også, vil nok også selv gå med til, at hans talent var ikke halvt så stort, som Mortens var dengang. Men jeg synes jo bare, det er også fordi, jeg kender jo Kasper, fordi jeg træner under ham, da jeg var ung, og jeg synes derfor, det er så interessant, det du siger, hvis du er lidt overrasket over det, ikke? Fordi det er også, altså det der med den kommunikation, det er også der har været omkring ham, ikke? Altså, der er ikke nogen, der falder ned på halen over det, fordi at det var jo, jeg tror, hvis vi går tilbage til de interviews der i Champions League under Nordsjælland, de har mindet meget om det. Der har han bare fortalt
Jeg synes bare, der er forskel i forhold til alt det her med Christian Eriksen og de der ting. Ja. Der træder du bare op på en gigantisk scene, og det er noget, som...
Men det kan vi jo ikke. Altså, det er jo igen det, der kan vi jo ikke vide, hvordan Morten Olsen ville have ageret det.
Nej, altså, nej, men
det
er jo,
de har den der ting til fælles, som er en helt afgrundsdyb kærlighed til institutionen landsholdet.
Ja.
Altså hvor Morten var i Køln, Morten var i Ajax, Morten havde tilbud fra, lad os sige Bayern München, altså nogle ret store adresser, ikke? Og siger, det største jeg kan opnå, det er at være dansk landstræner. Og blev der i de der 15 år, som måske var for lang tid, men det var jo hans kærlighed til det, ikke? Kasper, som de fleste af os kender ret godt, og også, hvordan vil han reagere? Jeg blev, en ting er Eriksen forløbet, da han efter Østrig, og den her kvalifikation og sådan noget, bliver spurgt om det her med, hvordan rangerer det her for dig? Og han siger, at det her er det største i mit, jeg tror ikke, han siger mit liv, men det er det største i min karriere. Sådan fuldstændig ægte, helt blæst bagover at sige, jeg har aldrig oplevet noget, der er større end det her. Ikke? Som er en fuldstændig ærlig reaktion, som altså han tapper jo ind i institutionen, landsholdet, har godt forstået det der, men nedenunder ligger en ægte kærlighed til at være vokset op med landsholdet og sige, jeg kan ikke nå noget, der er større end det her. Altså, jeg kunne stå i Ajax, og vi kunne komme til en europæisk semifinal eller sådan noget, ikke? Det kunne være fantastisk for min sådan, trænerfaglighed og sådan noget, ikke? Men det der er bare det største, jeg kan opnå. Og det synes jeg kendetegner de to, og så er de forskellige i forhold til folkelighed, og der er ikke nogen af dem, der er sådan at se Pjontek folkelige, og den der bamsevindende karakter, men de deler kærligheden.
Men var det ikke jo, også, det var vel også ret imponerende i forhold til Boss, ikke? Altså, fordi den der kærlighed, kan du vel, den er vel svær at få ud over, hvis du ikke er dansker? Altså, hvis du ikke er i det land, fordi hvorfor skulle, hvis du var udlænding, have siddet og set Danmarks kampe som ung? Altså, det er jo lidt ligesom den historie med England, det du også var inde på flere gange, Rasmus, ikke? I forhold til, hvor folket Gareth Southgate har været. Tænk på nogle kapaciteter, de har haft i Capello og Sven-Göran Eriksson, ikke? Altså, de blev slet ikke omfavnet på samme måde. Altså, fordi de var der jo bare, som var det et, altså for Sven-Göran Eriksson var det jo bare et trænersjob, ligesom det var i Lazio. Og for Capello var det ligesom, da han var i Milan og Real Madrid, det var bare det næste skridt. Forskellen var bare, at det var en gang om måneden, i stedet for hver måned.
Og så tror jeg, at der er også sket noget, for det er jo, jeg er fuldstændig enig med Sture i forhold til sådan, kommunikationen fra Kasper Hjulmand, men der er også sket rigtig meget med fodbolddebatten. Altså, nogle af de ting, som Morten Olsen gerne ville rykke, de er jo blevet rykket nu. Så nogle af de der jo ret sådan, hvad skal vi kalde det... Ja, hvor han havde lidt svært ved at skjule, at han ikke var helt enig med de spørgsmål, der blev stillet, når ja, det kunne være dig, Peter, og andre journalister, de spurgte ham om noget. Altså, der kunne man jo også mærke, at han blev jo irriteret over, at han ikke kunne få lov til, og det har ved jeg også, for det har han fortalt, at han blev irriteret over, at han ikke kunne få lov til at forklare sig. Altså, han følte lidt, at det blev det her angreb på, at det var, fordi han ville gøre noget på en bestemt måde, og han synes egentlig ikke, der var rum til at forklare, jeg gør sådan her, fordi jeg tror på sådan og sådan, og det er med til at give os det udtryk, vi har. Ja. Og man skal jo ikke tage fejl, altså Morten Olsen for ham betyder, ligesom for Kasper Hjulmand, det betyder alt at vinde fodboldkampe. Det er jo bare måden at gøre det på, ja. som de har en idé om, det er den måde, der er den rigtige.
Jamen, der er noget fundamentalt syn i det. Jeg kan faktisk huske, lige herude på terrassen i 2016, op og ned af havegangen her, der gik jeg og havde nogle samtaler med Morten Olsen. Mediano var lige startet. Og der var EM i 2016, og vi ville godt have Morten i studiet, fordi det ville sådan være fint i forhold til at få den der fodboldfaglighed ind. Og jeg havde nogle lange diskussioner, Morten ville egentlig gerne, vi kunne bare ikke få det til at gå op rent logistisk og sådan noget. Ikke? Han var så helt ind i sin knogle, var han frustreret på fodboldspillets vegne over, at hvad 2016 havde bragt, og hvor hans elskede fodboldspil var på vej hen. Og det var sådan en, det var en mand, der, jamen det var for længst overstået det hele, og hvor skulle han hen næste stop, og var der et stop mere i karrieren og sådan noget, ikke? Og han var lidt i det, og så snakkede jeg med ham, da jeg havde den der lange samtale i forhold til, at han emmede af frustration over, og Danmark havde jo ingen rolle i det, men han var bare bekymret på fodboldspillets vegne, og det synes jeg er et skønt engagement at have for spillet.
Jeg tænker også bare, at i forhold til nogle, altså det automatisk kommer det til at handle meget om Kasper Hjulmand og Morten Olsen, og så har vi Richard Møller indover, og så selvfølgelig Sepp for tidligere. Så er der jo de der to, en svensker og en nordmand i Åke Harreide og i Bo Johansson, og der er, altså Bo Johansson fylder jo ikke særlig meget nu, og han var jo meget den her, som du siger, den her glade mand, der er også, der, når man læser Peter Schmeichels faktisk rigtig gode selvbiografi omkring Manchester United og landsholdet, det der med, altså det der med, at det hele handler om, at de har fri, og det var dejligt, og så videre, og så videre. Ikke? Men vi snakker altså et hold, der, altså, de er i kvartfinalen, taber 3-2 til Brasilien, der ender med at gå i finalen. Ikke? Altså, og så er det også det, hvor står man fodboldmæssigt, som du siger, rigtig, altså, hvad man egentlig til? Vil man helst vinde, have vendt om at have vundet straffesparkskonkurrencen mod Kroatien? På den måde, det der spændende drama, selvom det ikke har været så godt, eller den der 4-1 over Nigeria, der gjorde, at vi kom i kvartfinalen. Begge to havde været samme udfald. Nu blev du heldigvis tæt i 98. Havde vi haft Åke Harreide endnu højere, hvis det var endt med, at vi havde vundet den der straffekonkurrence. Hvad så? Ja, det ved man jo aldrig. Men hvad så, hvis vi havde mødt Rusland i en kvartfinal? Så var han heller ikke bedre Chatichov, selvom han ramte alt den slutrunde. Og alle de der ting, ikke? Og det er også derfor, at vi er nødt til, og det er jo lidt ligesom i Champions League, fordi det bliver afgjort over én kamp. Vi er bare nødt til at gå lidt ud over,
hvad der bare kun er sket på banen, men også det, der er sket omkring, og den måde, du kan rykke det på, sådan, så du er bedst muligt rustet til slutrunden. Fordi ellers er det jo meget simpelt. Richard Møller vandt EM, Kasper Hjulmand var i en semifinal, Bosse var i en kvartfinal. Hvad er egentlig størst? En VM-kvartfinal eller en EM-semifinal? Det er jo så en helt anden diskussion, ikke? Fordi at så, altså, der er også lige pludselig nogle sydamerikanske og afrikanske og den slags hold med.
Måske er det i virkeligheden sigende, at de to største danske præstationer, altså som du siger, Jonas, en VM-kvartfinale er det bedste VM-resultat, og det var ovenikøbet en exit, som var virkelig ærefuldt nederlag og gjorde indtryk på verden gennem Nigeria og så Brasilien-kampen. Det var så måske også de to kampe i den slutrunde. Ikke? Og så altså Richard Møller Nielsen med EM92, som er de indiskutabelt to største resultater. Vi sidder i virkeligheden og diskuterer, at det er Morten Olsen og Sepp Piontek, der har haft den største betydning på landsholdsfodbolden. Og for dem, der måtte synes, jamen, hvordan kan I overhovedet lade med, eller komme udenom Richard Møller Nielsen? Og det er jo fordi, vi diskuterer ikke det største resultat i dansk landsholdsfodbold historie. Vi diskuterer, hvem der har haft størst betydning. Det er definitionen på den her diskussion, bare lige for at skære det ud i
pakken. Ja,
hvem har flyttet mest?
Ikke? Præcis, og hvis vi lige skal sørge for at huske også at rose Richard Møller Nielsen, så er det jo også vigtigt at få sagt det her med, at altså, han havde, altså, betydningen var også stor. Det var ikke kun resultatet jo, det var også det at kunne vinde noget. Altså det, at en nation finder ud af, gud, vi kan rent faktisk vinde noget. Altså det tror jeg da et eller andet sted for mange danskere var utopi før 92, og tænkte, ja, vi kan da godt gøre det godt, og vi kan charmere verden og så videre, men vi kommer aldrig til at vinde noget. Så det skal man også bare med, at det betød også rigtig meget, og det er også derfor, i dag, når man hører landsholdsspilleren tale om, jamen, selvfølgelig kan vi vinde EM, og selvfølgelig kan vi vinde VM nu. Altså det er jo også, fordi det står på skuldrene af, at det kan godt lade sig gøre, fordi vi har gjort det før.
Ja, helt, altså det er jo indiskutabelt det her med, at kom til den her slutrunde og uden Michael Laudrup og alt hvad der var gået forud af spillere der havde forladt og hvor var Brian henne og så videre, der var rigtig rigtig mange ting i det, så det var den der, det var sådan den ultimative underhund med det trænerfaglige og så de rigtige personer der var klar til at gøre de rigtige ting på det rigtige sted, så det er jo jeg er ked af hvis vi ikke får anerkendt det nok i sådan en diskussion, men præmissen har været, hvem der har flyttet landet.
Men ligesom vi har snakket om nogle flere gange også, det der med, fordi nogen er gode, eller vi synes, de er bedre, er det jo ikke ens med de andre dårlige. Altså, det er jo bare om, at der er nogen. Jeg synes faktisk, jeg har været ret privilegeret med, at tiden nu, Peter, nu sagde det der med, hvor langt skulle vi egentlig gå tilbage. Jeg har så startet i 86, fordi selvom jeg er født i 91, så har jeg set kampene fra 86, og selvom jeg var et år i 92, så har jeg set kampene for hvad hedder det, for 92. Jeg har ikke set så mange fra 94, var vi overhovedet med. Nej, det var vi ikke, og vi vandt den der. Før Confederations Cup hed Confederations Cup, vandt vi den i 95, ikke?
King Fat Cup,
og ja. Vi var i 96, var jeg 5, der så jeg heller ikke rigtig med. Vel, så sådan for alvor, det startede i 98, men der er jo alligevel gået tilbage og set de der kampe, fordi hvad var det egentlig for noget? Udover det var kedeligt, det med at målmanden måtte tage den op, så var det jo nogle imponerende mål, og de der lydklip fra, ja, både fra Park, men også for slutrunden i 86, er jo noget, der sidder på nethinden, men derfor synes jeg jo ikke, det er jo det, der har været, vi har jo haft gode resultater, altså, der har bare været nogle hul imellem, og det er jo nok der, hvor Morten Olsens eftermæle halter mest, fordi det er jo hos ham, at hullerne har været, men det giver jo så også mening, at han er den, der har været der i alle de år, over de andre, i min verden i hvert fald.
Jamen det er, jeg kommer til at tænke på, at jeg havde en singleplade, hvor der på B-siden var Gunnar Nu Hansen rap, A-siden, det var rød-hvide farver, vi skal ned og slås, som handlede om det her hold med Allan Simonsen, og Henning Jensen og de der drenge fra Slagelse, som ikke engang kan huske, hvad de hed, men altså, så det hold, der kvalificerede sig til OL i 72 og slog Brasilien. Vi bankede Schweiz og Brasilien, bliver der sunget i den der sang undervejs og sådan noget. Jeg er ikke engang sikker på, hvem der var landstræner på det tidspunkt. Kan du se det, Rasmus? Har du en liste der?
Jeg har med Østrigeren.
Ja, det var fra 70 til 75, sådan meget. Hvad sagde du?
Det var Stridis, ikke?
Jo.
Ja.
Skal vi længere tilbage?
Nej, det var 72. Så det passer med Rudi Stridis, ikke? Som jo også var et fantastisk landshold, apropos den der snak om Allan Simonsen og sådan noget, der var han jo forholdsvis ung på det her tidspunkt.
Jo, og så er det jo, altså, det jo igen, selvfølgelig betyder resultaterne jo rigtig meget, det synes jeg jo også, vi skal anerkende i forhold til Richard Møller Nielsen, men det er jo også, fordi EM var så, det var så overraskende, vi vandt, og det var så stor en præstation, at vi endte med at vinde det her EM, fordi tænk, hvis Danmark ikke havde formået at vinde EM, så ville han stå tilbage med en periode, hvor han kunne ikke kvalificere Danmark i 92, han kunne ikke kvalificere sig i 94, og så i 96, der var vi så kvalificeret, fordi vi havde vundet. Men hvis han heller ikke havde lykkes med det, det er ikke sikkert, han havde fået lov at være landstræner så længe. Det havde han formentlig ikke, hvis han ikke havde vundet det her EM. Så selvfølgelig betyder det meget, og jeg synes, det skal vi virkelig anerkende. Men jeg synes bare stadigvæk, når vi snakker om betydningen, så synes jeg, det er rigtig, rigtig svært at komme uden om Morten Olsen. Altså, jeg er med på Sepp og også kæmpe betydning, som Jonas siger. Det er jo ikke fordi, vi sidder og siger, at de andre er dårligere, men jeg synes bare, at den betydning, Morten har haft, den er helt... også fordi, og igen, altså Kasper Juhlmann var formentlig aldrig blevet landstræner, hvis Morten Olsen ikke havde været landstræner.
Nej. Vi skal heller ikke have en enstemmig afgørelse og sådan noget. Der er nogle rigtig gode argumenter, og jeg synes egentlig, at jeg tænker på, at det lykkelige er jo egentlig, at du kan ikke tage én træner ud i den her tidsregning, vi regner med her, som ikke har præsteret noget stort. Og noget, som er værd at samles om og værd at huske.
Jeg har et hurtigt spørgsmål, og det er bare en undren. Hvad laver Peter Bunde i dag? Nogen, der ved det?
Næstved. Han er ved at føre Næstved tilbage i første division, er ikke
rigtigt?
Det? Ja, ja. Ja.
Så, jo, de kunne kun spille 2-2 med os, nu skruer vi snart. Ja. Ej, de er gode. Han gør det godt, men det gør vi.
Det trækker op, det trækker op til en nævre special, det gør det. Sture, vi skal lige finde ud af, om der skal til Næstved her. Det bliver
tror
fantastisk.
Du, vi kan få sundhedsministeren med igen?
Ja, Heunicke. Jeg har faktisk tænkt mig, at han skulle med i panelet, ikke? Fordi sidste gang, vi var i Næstved, der havde vi...
Ja, ja, det kunne være et stærkt panel.
Der havde vi studievært Magnus Heunicke, som selv henvendte sig og siger, må jeg have lov at lave en udsendelse om Næstved? Det var så simpelthen så skønt. Det var så før, han blev sundhedsminister, ikke? Hvor vi var nede at tale med. Det var før, at de der... vores venner, hvor de fra? Var de fra Tyskland? Ejerne?
Ja.
Kom ind, og Michael Hemmingsen, der havde ført dem til Himmerige, ikke? Altså, han blev bare høvlet ud, ikke?
Ja, Morten Olsens landstræner, assistentlandstræner, de er inde i Champions League-studiet, Leverkusen og Næstved.
Ja. Ja, fantastisk. Nå, Niklas, er det lykkedes? Toretters menu?
De står der i hvert fald færdige heroppe.
Den står på 1.00.52 her på min tæller, så det kan man sagtens nå på en time at lave en toretters stjernemenu her.
Ja, jeg har også ryddet lidt op, så der er god tid.
Ej, det er fantastisk, og det dufter helt guddommeligt. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Tak til panelet for den her diskussion, og husk derude, I må godt være uenige med os, I må også godt argumentere og køre tråd, men det er en leg. Så det er ikke,
men det er en leg, vi mener.
Ja, selvfølgelig mener vi det, men det er lidt der med, du er totalt idiot, fordi du siger et eller andet, jamen, fint nok. Lad os bare få argumenterne på bordet med husk, det er en leg. Du har været med til fredagsfrokosten, som er nummer 21 i den her række. Det hele dufter forrygende. Fredagsfrokosten er skabt i samarbejde med HelloFresh. Det er et godt eksempel på, hvordan vi gerne vil arbejde på Mediano med vores partnere. Indholdet er stadigvæk i centrum, den gode fodboldsnak, men det må også gerne foregå i køkkenet, mens det syder lidt i baggrunden. Tak til HelloFresh, tak til bordet rundt, tak til dig, der lytter. En rigtig god fodboldweekend til jer alle. Vi er Mediano. Vi høres ved.
Fredagsfrokosten, du lige har hørt, er serveret i samarbejde med HelloFresh. De giver dig en rabat på deres måltidskasser den første måned ved brug af koden HelloMediano. Den indeholdt desuden et sponsoreret element fra Pondit, brætspillet til fodboldnørder og selverklærede eksperter. Tak fordi du lyttede med.